Radio Magazin.
Dobrodošli u uobičajeni termin ponedjeljkom u kojem repriziramo neke od intervjua koji su obilježili sedmicu za nama. U Beogradu je gost bio slavni režiser Goran Marković, a u Sarajevu direktorica prve gimnazije u tom gradu Leila Tuzlak.
slobodnaevropa.org.
U intervju nedelje Radija Slobodna Evropa govori režiser Goran Marković. Razgovor vodi Dušan Komačević.
U filmu Sabirni centar koji ste snimili evo pre tačno 3 decenije, grupa ljudi prelazi iz sveta mrtvih u svet živih samo da bi na kraju shvatila da život nije onakav kakvim su ga oni zamišljali. Kada bi se vaši junaci vratili u Srbiju 2019. šta bi zatekli?
Pa ne znam, pravo da kažem, ja sam imao druge junake koji bi mogli da se čude ovome što se dešava. Naprimer, 96. godine sam snimio dokumentarni film Poludeli ljudi, koji se bavio demonstracijama protiv Miloševićevog režima, i jedna od epizoda u tom filmu je bio kontramiting. I taj kontramiting me neodoljivo podsjeća na ovo što se dešavalo juče u Beogradu, s tim što je te 96. godine Beograd pružio snažni otpor ljudima koji su dovezeni sa strane, i ti ljudi su bili potpuno izbezumljeni, nisu znali šta ih je snašlo, a juče izgleda niko nije izašao iz svoje kuće, u što uključujem i sebe. Mi smo se osjećali, mi kažem Beograđani ili ljudi koji nisu bili na tom mitingu, smo se osjećali pomalo kao pod nekom vrstom okupacije, kao u situaciji da vladaju neregularni životni uslovi, ali da je bolje sediti kod kuće ili opasno biti napolju. Eto.
Znači da ste uglavnom ono što se dešavalo pratili pretpostavljam posredstvom medija. Kako ste uopšte doživjeli atmosferu u oči Putinovog dolaska i tokom njegovog dolaska i dakle sam taj doček koji je organizovan na ulicama Beograda?
Moram priznati da uopšte nisam pratio. Radio sam svoje poslove i nekako sam se izopštio iz cele te situacije. To je uopšte, kako da kažem, poslednje vreme srećem dosta ljudi koji na sličan način žive. Jednostavno beže u neku unutrašnju izolaciju, emigraciju koja se tiče njihovih života i ograđuju se od onoga što ih okružuje. Samo sam video fragmente i video sam da je to sve naravno, tako da kažem, trivialno, jel? I mislim da je u celoj toj, koliko sam video ono malo, u celoj toj stvari najiskrenije bio sam Putin, koji je pokušavao da se nekako izvuče iz te situacije u kojoj je gurao Vučić i društvo, i pokušavao je da izbegne da bude iskorišćen za njihove unutrašnje potrebe, ali izgleda da nije uspeo.
Kako vi kao reditelj vidite tu predstavu koja je juče izvedena?
To je jedna opasna poruka. Mislim, meni se čini da se radi zdušno na totalnoj polarizaciji društva, na podeli društva na dve strane. Na jednoj strani su oni koji su potkupljeni ili koji su indoktrinirani ili oni koji imaju od toga koristi. Ta grupa ljudi se konfrontira drugoj grupi ljudi koji sve to nisu i koji na neki način pokušavaju da budu drugačiji. Jedino što ta druga grupa ljudi sve manje ima načina da preživi sve ovo. Propagandna mašina sadašnjeg režima pravi od svojih neistomišljenika teške neprijatelje i protivnike, satanizuje ih, kako se to kaže. Tako da ovi ljudi su zapravo saterani u ćošak. I jednostavno ta situacija da jedna grupa ima prava da živi, a druga grupa nema prava da živi, je vrlo gadna i to neće proći tek tako, ja mislim.
Rekli ste, oni koji su zlast, oni žive, ovi koji nisu, oni
nemaju prava da žive.
Nemaju prava da žive. Međutim, i ovi koji su zlast, a to smo videli i juče, dosta tih ljudi je, bar ono što smo videli na društvenim mrežama, bilo na neki način ucenjeno da dođu što nekim sitnim novčanim nadoknadama, što nekim pomoćima u vidu, ne znam, mleka, paketa mleka ili šta već. Kakav je to odnos prema čak i tim ljudima koji nominalno podržavaju tu vlast?
Oni imaju različite stepene onoga kako vezuju ljude. Od onima koje puštaju da rade razno razne kriminalne radnje bez kazne, do tih ljudi koji ste pomenuli, koji će za koru hleba da urade bilo šta. Znači oni prožimaju celokupno društvo na različitim nivoima korupcije. Ovo je, kako da kažem, ja ne znam u istoriji zapravo toliko korumpirano društvo. U ovim totalitarnim državama se to rešavalo mnogo jednostavnije, nisu postojali tako perfidni sistemi potkupljivanja, ucenjivanja i tako dalje. Jednostavno su ljude, na primjer, u Čileu uterali na neki stadion neistomišljenike i tu su ih zatvorili, pa su kasnije ti ljudi nestajali netragom. Jel? Sada se to dešava tako što naši dobijaju od korice hleba do velike moći, a ovi drugi se polako marginalizuju, isteruju iz zemlje, ne idu na stadion, nego idu u Kanadu ili na Novi Zeland. I tako se društvo čisti od ovih koji su protiv nas, jel? I postaje jedno država koja će imati jednu, dakle, orvelijansku strukturu, što je već poznato.
Jedno društvo postoji, funkcioniše na nivou jedne univerzalne kohezije, solidarnosti, humanosti. Da li vidite ikakvu šansu da ta dva sveta, da oni u nekoj budućnosti prosto zajednički funkcionišu, jer iz ovog razgovora naslućujem da mi tu za sada imamo samo tenziju.
Da, to je velika opasnost. Ljudi, ovi su uspeli do te mere da podele društvo, da se na jednoj strani nalaze potpuno različiti ljudi od onih na drugoj i moguće je da može doći do sukoba. To bi bila tragedija. To je uvod u pakao. To je uvod u Siriju. Mislim da, nadam se da do toga neće doći. Jednostavno, za sada, hvala Bogu, nema toga. Ali to visi u vazduhu. Vi podelite oštro društvo na potpuno nepomirljive delove, bomba.
A šta je ono što može da bude nit spajanja, gde možemo da kažemo, ok, vi ste, ne znam, jedna politička opcija, mi smo druga, šta je ono što možemo da kažemo, ovde treba zajednički da radimo?
Pa šta može da spoji ljude koji su apsolutno moralno posrnuli? Ne kažem da tome uzrok nije očajanje ili situacija u kojoj se nalaze i drugi ljudi koji drže do moralnih načela. Šta može da ih spoji? Ništa. Ne verujem da može da ih isto spoji. Mogu samo u nekim okolnostima ovi drugi da dođu na vlast ili dođu priliku da promovišu osnovna moralna načela i da pokušaju ove ljude da privole da to poštuju. Ništa drugo.
Veliki doček za Putina koji je vlast organizovala, zapravo se događa dan nakon memorijalne šetnje organizovane u Beogradu kao vid protesta zbog toga što godinu dana nije rešeno ubistvo Olivera Ivanovića. Organizovali su građani koji već nedeljama organizuju šetnje 1 u 5 miliona. Mnoge u ovdešnjoj javnosti su ti protesti podsjetili na one šetnje 96. na 97. godinu. Da li današnje okupljanje imaju kapacitet da donesu neke konkretne promene?
Koliko se sećam, to nisu bile šetnje. To je bila jedna tačka koju su demonstranti zauzeli kod Albanije i nisu popuštali. S druge strane je bio kordon policije koji takođe nije popuštao. I to je trajalo mesecima, baš u ovo vreme bila je oštra zima i ljudi su izdržavali, to se niko nije 24 sata pomerao. U to vreme je, znači, postojala jedna, kako da kažem, skoro nadčovečanska želja da se živi drugačije, da se živi izvan totalitarnog sistema. Kada je Milošević pao i kada je prokockana šansa da se živi normalno, izgleda da ljudi više nemaju takvu kako beskompromisnu želju da žive drugačije. Oni protestuju, izražavaju, ja sam svake subote bio sam i sad na ovome. To su ljudi koji dolaze da se zapravo druže i koji pokazuju jedni drugima da još uvek postoje i da još uvek u njima postoji želja za tim. Ali niko od tih ljudi nije naročito viknuo ili uzviknuo neku parolu ili niko nije ništa preduzeo. Ti zahtevi su se jedva, kako da kažem, formulisali posle par nedelja. Mislim da je cela stvar dosta mlaka i da ovako neće uspeti da pobedi. Vučić ide na to da iznurujete ljude i da će ti ljudi se rastuliti. Jedne subote će doći 500 ljudi i otići će kući. Ali ono što je sigurno, to je da ipak postoji to jezgo građansko, da ipak postoji, da nije uništeno. I ja još uvek mislim da ima nade. Kako će se ona ispoljiti, svakako drugačije nego 96.
Kako i sami kažete, nema te vrste energije. Šta nam to govori?
Pa govori da smo stvarno u jezivoj situaciji. Objektivno se nalazimo, dakle niko u svetu ne ozbiljno ne ugrožava ovu vlast. Ova vlast je u odličnim odnosima sa svim totalitarnim vlastima u okruženju, na primjer sa Mađarima i sa Turcima, pa evo vidimo i sa Rusima. Prema tome, ona je zacementirana prilično dobro i ja se bojim da ona neće otići tek tako i da neće, naravno, nikakvi izbori nju neće oboriti, zato što apsolutno kontroliše sve izbore, prvo preko 90% kontrolisanih medija, zatim preko vrlo sumnjivih prebrojavanja glasova, preko biračkih spiskova koji su također krajnje sumnjivi. Znači, oni neće dozvoliti da odu sa vlasti putem izbora. Mislim da je to jako dobra odluka, ako je odluka opozicije ili ljudi koji su protiv ove vlasti, da se bojkotuju izbori. Neka oni budu 100% u skupštini. Pa ćemo da vidimo šta će da se desi. Mislim, to bi stvarno bilo u sred Evrope jedna takva bizarna situacija. Toga nije bilo čak ni u Albaniji za vreme Enver Hođe. Prema tome, to će se desiti ovde i onda se može desiti nekakva promena. Onda jednog trenutka mislim da ovi, naročito Zapad koji ga podržava, mora da odustane od njega. Mora da odustane da vidi šta je napravio od jedne zemlje. Ipak se mi nalazimo u Evropi, mi nismo Azija, niti Afrika, i ne verujem da će Evropa dozvoliti da mi potpuno postanemo nekakva džungla.
A bez obzira na to, Evropa toleriše još uvek Orbana, koji takođe ima jedan tvrd populistički i nacionalistički stav, najblaže rečeno.
Ko će ih razumeti? To je politika egoizma, to je politika ono što ja imam interesa je najbolje, bez obzira kakav tamo neki Orban ili Vučić vladali. Ako meni to odgovara, ja ću to da podržam. Vi morate, ako ste napravili već jednu zajednicu koja zove Evropska zajednica, morate voditi računa o nekim idealima, o nekim osnovnim vrednostima koje morate braniti. Ako vi ne branite u Evropi demokratiju, ne branite pravo da se drugačije misli, nego tolerišete ljude koji to gaze, onda ste vi sami deo toga.
Da li te šetnje mogu na kraju dovesti do toga da se ta snaga pretoči u neku političku moć, odnosno u moć na nekim izborima gde bi se neka stranka dobila podršku?
Ja vam kažem da ja još uvek ne verujem u bilo kakvu preokret putem izbora. To je nemoguće u ovim okolnostima, apsolutne kontrole svega, od biračkih spiskova do biračkih mesta, do medija i svega toga. Prema, ja uopšte ne verujem u pad ovog režima putem izbora.
Da li je onda ulična promjena vlasti jedini izlaz koji trenutno vidite?
Jedan od izlaza je, a drugi izlaz je da se desi nešto što bi se desilo unutar njih, da dođe do nekog raslojavanja, ali to su sve hipoteze.
U moru informacija i afera kojima je javnost u Srbiji svakodnevno bombardovana, nekako se čini da je u zaborav otišla prodaja filmskog giganta Avala filma iz 2015. godine, čemu ste se vi oštro suprotstavljali. Da podsjetimo slušalce, ta Avala film je prodat jednoj firmi koja tada nije bila uopšte poznata javnosti za 9 miliona evra. I prodat je sa sve svojim filmskim fondom koji je bio... Da. Ogroman.
Ja sam ne samo tada, ja sam dug period života sam pokušavao da se suprotstavim nasrtajima na to. Tu se radi samo ne radi se o filmskom fondu, to nikom ne treba. I taj bi verovatno ko je kupio rado se ratosiljio tog filmskog fonda ako hoće to neko da primi. Ali radi se tu o prostoru, to je 17 ili 18 hektara u sred grada i neko je za 9 miliona nečega kupio
evra.
Kupio 17 hektara i grdne zgrade tu. Tako da je tu jednostavno grabež. Očigledno je tu neko imao vezu sa vlašću, onom, dakle pod navodnicima demokratskom, i kupio to džabe. Kad govorim o prethodnoj vlasti, ona je pokazala mnoge slabosti. Prve svega svi znamo da nije napravljena lustracija, što je težak propust i teška glupost. Zatim, izgleda je jako veliki broj ljudi i tada bio korumpiran i da je nastojao da se obogati putem vlasti. Tako da je jednostavno ovo što nas je zadesilo je nekako ta spirala pada moralnog i svakakvog dostojanstva ljudskog i tako dalje. Mi smo zapravo decenijama već u nekoj spirali sunovrata. Ovdje se veoma pažljivo radi na rušenju temelja civilizacije. Ne samo u umetnosti, nego i u obrazovanju, baštini, svemu tome. Sve se to polako urušava i ovdje skoro da, mislim da se radi planski na tome da se ljudi dovedu u jedan primitivni oblik, da žive bez civilizacije. Znate, citirat ću jednoga filozofa koji je bio predsjednik jedne države, Tomaš Garik Masarik je bio predsjednik Češke, Čekoslovačke tadašnje. On je kao filozof u razgovorima sa Čapekom rekao sljedeću rečenicu. Civilizacija je pitanje dogovora i neki ljudi na nekom mestu se dogovore da hoće da žive civilizovano i onda počinju da grade civilizaciju. Ukoliko to konsenzusa nema, nema ni civilizacije. Mislim da to konsenzusa ovdje nema. I da uopšte taj, kako da kažem, ideal civilizovanog, dostojanstvenog života je prošlost.
Da li je to završena priča ili imamo neke šanse da...
Pa zavisi, za vas, vi imate šanse, ja nemam. Ja imam toliko godina i vi imate dva puta ili tri puta manje. Vi pokušajte da se za svoje šanse izborite. Ja, nažalost, mislim da nemam više vremena.
Čuli ste intervju nedelje Radija Slobodna Evropa sa režiserom Goranom Markovićem.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Prva gimnazija u Sarajevu obilježava 140 godina postojanja. U vrijeme osnivanja bila je to prva i jedina sekularna škola u Bosni i Hercegovini. Između dva svjetska rata među redovnim profesorima u gimnaziji predaje 35 doktora nauka, kasnije osnivača univerziteta u Sarajevu. Poznata je i kao jezička gimnazija u kojoj se učilo čak 8 stranih jezika. Danas je to jedina srednja škola koja ima muzej i koju je pohađao dobitnik Nobelove nagrade za književnost Ivo Andrić. O istoriji i planovima za obilježavanje 140 godina postojanja Dragana Erjevec razgovarala je sa direktoricom prve gimnazije u Sarajevu, Lejlom Tuzlak.
Direktorice Tuzlak, zašto je prva gimnazija simbol Sarajeva?
Prva gimnazija je simbol Sarajeva jer je najstarija sekularna škola u Bosni i Hercegovini. Osnovana je davne 1879. godine ukazom Austro-Ugarske vlade. Ono što bih ja napomenula da je prva gimnazija starija i od Zemaljskog muzeja i od Narodnog pozorišta u Sarajevu. Od samog osnivanja u školi radi veoma kvalitetan nastavni kadar. Dolazili su doktori nauka iz cijele monarhije kako bi predavali u našoj školi, što je rezultiralo velikim uspjehom po samom njenom osnivanju. Dakle, 1883. godine na izložbi srednjih škola tadašnjih u Trstu, naša škola je osvojila drugo mjesto u monarhiji i iza sebe ostavila škole iz Beča i Budimpešte. Već 1883. godine naša škola postaje klasična gimnazija i tada je uveden obavezni jezik grčki, a kao alternativa grčkom za učenike islamske vjeroispovijesti oni su mogli birati arapski jezik. Osim tog jezika izučava se mađarski jezik ili alternativa mađarskom jeste njemački jezik, a još su učenici učili engleski jezik, italijanski jezik, perzijski jezik i turski jezik.
Prva gimnazija je bila dugo vremena jedina srednja škola u Bosni i Hercegovini. Ko je sve išao u prvu gimnaziju? Kakav je bio sastav učenika?
U prvoj gimnaziji od samog njenog osnivanja su išli učenici svih nacionalnosti koji su živjeli u našem gradu, a dolazili su iz drugih krajeva, dakle iz cijele Bosne i Hercegovine. Dakle, tu su bili i katolici, pravoslavci, muslimani, Jevreji, evangelisti i drugi. Samog njenog osnivanja pohađali su isključivo učenici, jer je djevojkama u to vrijeme bilo zabranjeno školovanje, a zvanično učenicama je odobreno pohađanje nastave od školske 1919. i 1920. godine. U to vrijeme je bio veliki interes učenica za pohađanje nastave i godinama se povećavao njihov broj, tako da se već 1924. godine osniva prva ženska gimnazija. Od 1925. godine naša škola praktično postaje prva muška gimnazija u Sarajevu.
I prva gimnazija je u stvari i prva srednja škola u Bosni i Hercegovini.
Da, ona jeste prva sekularna srednja škola, postojala su starije, ali vjerske srednje škole. Nakon prve gimnazije u Mostaru je otvorena naredna srednja škola i to 1893. godine, a u Sarajevu druga srednja škola je otvorena tek 1905. godine i to je današnja druga gimnazija u Sarajevu.
Po čemu je još prva gimnazija bila specifična? Ona ima dugu tradiciju, u stvari ove godine obilježavate 140 godina njenog postojanja.
Da, prva gimnazija je bila specifična po tome što je školovala veoma kvalitetan učenički kadar koji je kasnije doprinio razvoju našeg grada, države, a i šire. Osim toga, u našoj školi je bila prisutna sve vrijeme slobodarska ideja. Bili su učenici koji su bili veoma poznati po antifašističkim pokretima, posebno između dva svjetska rata. Bio je i dio profesora koji je sudjelovao u svemu tome, tako da je naša škola u Drugom svjetskom ratu dala 18 narodnih heroja, a naših 11 profesora isto tako izgubilo život u Drugom svjetskom ratu, a dio njih je i tragično završio jer su bili jevrijske vjeroispovijesti odvedeni i ubijeni.
Koje su još to specifične pojedinosti koje se stvari vezuju za prvu gimnaziju?
Veoma je interesantan podatak da je naša škola po samom osnivanju, osim redovnog razreda koji je primljen, imala još jedan pripravni razred u kojem je najmlađi učenik imao 10 godina. Tu su bili primljeni i učenici koji nisu znali sva slova niti pisati, ali koji bi vremenom sustigli ove ostale učenike.
U to vrijeme, da li su roditelji davali svoju djecu rada u školu?
Bilo je problema prilikom upisa prve generacije. Roditelji su imali nepovjerenje jer je bila nova vlast u državi. To je bilo vrijeme kada je bila austrougarska okupacija. Tako da, u prvi mah je prvi direktor morao, kažu tako, ići od vrata do vrata i moliti roditelje da upišu učenike u školu, što već kasnije nije bio slučaj.
Ovo je u stvari jedina srednja škola, odnosno gimnazija, koja ima svoj muzej.
Da, mi smo jedina škola u Bosni i Hercegovini koja ima svoj muzej. Naša muzejska zbirka je veoma bogata. U njoj su izloženi svi detalji koji su vezani za historijski razvoj naše škole, dakle koji uključuju knjige koje se koristile u tom periodu. Interesantan je podatak da mi imamo izloženu i gramatiku bosanskog jezika koja je izdana 1903. godine, kao i karte Bosne i Hercegovine u vrijeme Austro-Ugarske monarhije. Dakle, karta u našem muzeju iz 1889. godine. Osim toga, tu se nalaze po periodima podijeljeni dijelovi. Prvi je onaj vezan za osnivanje škole, izgled kabineta u tom periodu. Važno je napomenuti da su kabineti za taj period bili veoma dobro opremljeni, čak i najbolje što je bilo moguće. Ono što mi planiramo sada da uradimo jeste da do obilježavanja dana škole dopunimo tu muzejsku postavku kako bismo još prikazali ovih posljednjih 20 godina njenog postojanja.
Volila bi da pričamo o školskom dvorištu koje je jedan od simbola u stvari i prve gimnazije i samog Sarajeva, čuveni metalac. Postoje priče da su se u stvari tu održavali neki prvi sportski događaj u gradu.
Da, svakako da jesu. Igralište naše školsko metalac je veoma poznato i omiljeno u našem gradu. Tu se naravno igrali i naši roditelji na sportskim igrama u svoje vrijeme. A ono što je bitno u sadašnjem momentu jeste da mi nastojimo kada smo god u mogućnosti da tu realiziramo neke sportske aktivnosti. Na sportskom igralištu metalac se najčešće odvijala i sportska natjecanja gimnazijade. Kada god razgovarate sa učenicima koji su pohađali bilo koju gimnaziju, oni se rado sjećaju tih svojih gimnazijada, odnosno susreta mladih iz cijelog grada.
Direktorice Tuzlak, ove godine imate veliki jubilej, 140 godine škole obilježavate. Na koji način ćete sve obilježiti ovu godinu?
Dakle, mi ćemo obilježavati 140 godina od osnivanja naše škole tokom cijele ove godine. Tako da ćemo mi 6. aprila upriličiti otvorena vrata naše škole. Taj dan desit će se jedan interesantan susret generacija. 6. aprila će biti dan otvorenih vrata naše škole. Tom prilikom nas mogu posjetiti svi naši bivši učenici, profesori i prijatelji prve gimnazije. Ono što je interesantno za taj dan jeste da će se održati zajednički čas 4G generacije iz 1961. i 62. godine i 4G danas. 11. aprila u Domu mladih će biti zvanično susret generacija. Imamo najviše zainteresiranih bivših učenika upravo za taj događaj. Planirali smo realizirati šestosatni koncert na kojem će nastupiti neki naši bivši učenici koji imaju svoje bendove. 15. aprila planiramo otvoriti za javnost naš obnovljeni muzej, dakle muzej sa obnovljenom, to jest dopunjenom postavkom. 23. septembra naša škola će biti domaćin regionalnog susreta školskih bendova. Ono što je važno napomenuti možda upravo sada jeste da je naša škola potpisnica memoranduma o saradnji gimnazija regiona. Upravo učenici iz tih partnerskih škola će sudjelovati na ovom regionalnom susretu bendova. Tu je riječ o gimnazijama iz svih glavnih gradova bivše Jugoslavije.
U razgovoru sa ljudima koji su nekad pohađali ovu školu, kako starijim generacijama, ali i današnjim mlađim, svi su jako ponosni na to što su bili ili jesu učenici prve gimnazije. Zašto je to tako?
Pa to je prvenstveno zbog naše tradicije. Dakle, mi smo godinama bili jedini u državi, dalje mogu reći komotno i najbolji u određenim oblastima. U posljednje vrijeme mi se trudimo da održimo kvalitet nastave, naravno konkurencija je jača, ali nama tradicionalno dolaze u školu veoma dobri đaci, tako da je zadovoljstvo raditi sa tako uspješnim mladim ljudima koji dalje nastavljaju svoj studij i ostavljaju trag kako u našem gradu, tako državi i šire.
Koliko je tu svoju specifičnost danas zadržala?
Mi se trudimo da zadržimo specifičnost. Ono na čemu mi insistiramo danas jeste interkulturalna saradnja, posjeta različitim kulturnim manifestacijama. Naši učenici su veoma otvorenih pogleda i oni redovno sudjeluju kako, na primjer, na ceremonijalu otvaranja Sarajevske zime posjećujemo tradicionalno narodno pozorište, spremamo sami, naši učenici pripremaju priredbe, čak i predstave i humanitarnog karaktera, tako da nam je veoma važno da taj trend zadržimo i u budućnosti.
Šta je to sa čime se vi danas suočavate kada pričamo o nekim problemima vezano za ovu školu?
Imamo sreću da su nam učenici veoma dobri i nemamo problema u realizaciji samog nastavnog procesa. Jedini problem s kojim se suočavamo jeste zgrada koja je veoma stara, u kojoj se odvija nastava. Imamo problem sa vlagom, sa neutopljenim prostorom, odnosno lošom izolacijom i dotrajalom drvenarijom. Učenici nam se zaista često žale da je veoma hladno i nadamo se da ćemo u skorijoj budućnosti moći riješiti taj problem.
Direktorice Tuzlak, koliko je danas teško baviti se obrazovanjem? Šta je najteže danas mladim ljudima poručiti?
Najteže im je obećati sigurnu budućnost. Ono što mi nastojimo jeste da im kažemo da je znanje temelj svega i da moraju raditi na tome, moraju ići dalje, moraju studirati, a sve ostalo će poslije nakon njihovog uloženog truda samo od sebe doći. Moraju prije svega postati dobri ljudi, mi se trudimo da istrajemo u tome.
Sa direktoricom prve gimnazije u Sarajevu, Lejlom Tuzlak, razgovarala je Dragana Erjevec.
U radijskom izdanju toliko, više na našoj internet adresi slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru, YouTubeu i Instagramu. Do slušanja.